Ja, så var det søndag igjen, og vi kom nettopp fra landsmøtet for Israelsmisjonen, og der er det avslutning nå. Så der er kona og to av barnebarna, og det er de siste. Vi har liksom hatt de med hele veien, de eldste nå, og så nå er det de yngste. Så det var veldig godt å komme her også, til Skjæveland. Og jeg tenkte på det som du leste også nå, så er det jo dette som alt det som vi forkynner og snakker om, og som tankene kretser om hele veien, så er det Jesus-skikkelsen. Enten vi snakker om Gamle Testamentet, eller vi snakker om Nytestamentet. Jesus er mål og mening for hele skapelsen, og det som tydelig kom fram der du leste fra Kolosserbrevet. Hele Guds fylde er i Kristus. Og det hadde ikke vært Bibel hvis ikke Jesus hadde stått i sentrum. Og derfor så skal jeg nå ta for meg en bok som er veldig viktig for kristen folk og for den videre forståelse når det gjelder Bibelen. Og det er andre Mosebok, den boken som kalles også for Exodus. Og det er en bok som setter et skille på mange måter, jeg skal si hvorfor. Og det er også en mengde frampeg på Jesus, vår frelser, i denne boken. Jeg har tenkt mange ganger, skal jeg være karismatisk i dag, eller skal jeg ha en bibeltime som går litt mer på innhold enn akkurat dette da? Men jeg kan begynne med dette med Gud bevarer din utgang og din inngang. Et enkelt ord som vi hører når det er dåp i kirken. Jeg husker det, da jeg ble frelst, så lurte jeg på, skulle det ikke vært omvendt? Gud bevarer din inngang og din utgang. Jeg tenkte på inngang til kristenlivet og utgang i døden, ikke sant? Men så er jo det akkurat det som det skal være, utgang og inngang. Og det er vel det som denne annen Mosebok dreier seg om, utgang fra Egypt og inngang til Kanans land. Og akkurat dette uttrykket her, det har veldig mange, mange, skal man si, utledninger, og det skal jeg også komme tilbake til. Jeg skal først av alt lese fra andre Mosebok, og jeg leser da fra kapittel 1, versene 15-22 i Jesu navn. Men aller først så vil jeg be. Himmelske Far, nå ber vi at din ånd, Herre, er med meg, Herre, slik at det som blir sagt er også etter din vilje, Herre. Så jeg legger alt dette i dine hender. Vi trenger å ledes på mange måter, Herre. I Jesu navn. Amen. Fra 15 til 22, og det er helt i begynnelsen når Moses blir født, eller rundt dette tidspunktet. Og kongen i Egypt sa til hebreiske jordmødre, den ene av dem heter Sifra, den andre heter Pua. Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, så skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt, skal dere drepe ham. Er det en pike, skal hun få leve. Men jordmødrene fryktet Gud, og de gjorde ikke som kongen i Egypt bød dem, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem, «Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve?» Jordmødrene svarte farao, de hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, så har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble veldig tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da ga farao hele sitt folk dette påbud. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Amen. Så dette med Exodus, som boka også heter, det betyr jo rett og slett utvandring. Det er den andre bok i en serie på fem. Det er disse bøkene som kalles for Toraen, og som er de eneste autoritative bøker til samaritanerne. Og på den måten så skiller samaritanerne seg ut fra jødene. Vi befinner oss også 25-30 generasjoner ifra tida med Abraham, og, eller tida fra Jakob og Jakobs sønne. 2,5, kanskje 2 millioner mennesker er de som skal gå igjennom ørkenen. Så siden avslutningen av Genesis, som er første Mosebok, så er vi nå over i en helt ny tid. Vi får kjennskap til Moses, blir kjent med han. Han har Aaron og Miriam som søsken, altså en ny tid. Og noen hundre år er gått. Vi er kanskje på midten av 1200-tallet, eller rundt der. Litt vanskelig å være helt presis når det gjelder tidfesting. Men Israel har vært slaver i over 400 år i Egypt. Foreldrene til Moses, Amram og Jokebed. Så Moses, han kjenner med han som ble satt på siv. Og fordi at de ville redde Moses. Så hører vi i neste omgang om at Moses drepte en egypter, og Moses flykte til Midian, som ligger i dag i Jordan. Moses er nå 40 år gammel, og han er lært opp i den egyptiske kultur og i den egyptiske religion. Han kjente veldig godt til den, men egentlig så er Moses, vel, han er oppdratt i Egypt, men han kjenner nok hvem forfedrene er, at det er hebreere. Så blir han hos svigerfaren som gjeter, og denne svigerfaren heter Jetro og gir han en av døtrene sine til ekte, og han stifter familie. Og så er det denne skjellsettende hendelsen med tornebusken. Og jeg skal lese litt ifra kapittel 3, 1-5 i Jesu navn. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bort om ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se et på dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Vi ser med en gang at det begynner med Herrens engel, men litt etterpå så slår det over til Gud her. Det betyr at denne Herrens engel er ikke en vanlig engel, men det er Gud selv som kommer i skikkelse. Og det er en åpenbaringsform av Jesus Kristus. Herrens engel er det, og det er ganske stor konsensus om, enighet om, at Herrens engel opptrer, når den opptrer, spesielt i Gamle Testamentet, så er det den annen person i guddommen, Jesus Kristus. For Gud Fader kan ingen se og leve. Og den hellige ånd er ånd, men Jesus som alt dreier seg om, han opptrer av og til som Herrens engel. Og jeg anbefaler dere å Og jeg har jo snakket om dette før en gang, jeg vet ikke om det er her, men jeg vil anbefale dere dommerboka, kapittel 6 og kapittel 13, tror jeg det er. Der går det veldig tydelig fram hvem det er. Han opptrer flere ganger, men jeg skal ikke dvele noe særlig med det. Så er det mange som tenker, og mange som har påstått, og til og med teologer har påstått, der finnes det dokumentasjon om denne utvandringen. Og nå må vi huske på det at dette er Bibelen, Gamle Testamentet og Nytestamentet også, er en historisk bok. Det er ikke bare utelukkende en bok om Gud, selv om Gud så avgjort er hovedpersonen. Men Gud har kommet til å bli liksom det samme som Gud Fader. Men vi skal huske på at Jesus også er Gud. Han er også Gud. Og her står det også Gud, sa Gud til ham. Ikke Gud Fader, for han åpenbarer seg ikke slik, men det er Jesus Kristus. Og så spør de, er det så veldig farlig om det ikke er dokumentasjon? Skal vi ikke få lov å tro dette selv som en myte? Nei, det er ikke like godt. Bibelen er ikke bare et luftslott, men det finnes sted her på jord. Det er også en gedigen historisk kilde, og det er en usedvanlig spennende historie. Det meste av Bibelen, en lange, lange fortelling. Spesielt ungene liker veldig godt den. Jeg skal si en ting, at de har funnet forskjellige ting. Det skal jeg komme tilbake til på slutten. Det er en som hadde en artikkel i Dagen, og det tror jeg var i slutten av juni, som hette Eivind Volle. Han er prest i Tel Aviv Jaffa, og han har gransket akkurat dette. Han mener det er, og det er, ikke bare mener det, men det er dokumentasjon. De har nemlig funnet navnet Habiru. Vi skal komme tilbake til dette helt mot slutten. Habiru, som er det samme som Hebrew, altså hebreer. Og dette folket, Habiru, var et folk som andre folk tok hensyn til. For det var et folk som var utrolig farlig å legge seg ut med dette. Og til og med skal vi se litt senere på den dokumentasjonen, at det til og med mange av disse folkeslagene som fantes i ørkenen, amoritter, midianitter og hvem det nå måtte være, de skrev også til Egypterkongen at de ville ha hjelp mot Habiru, for det var et farlig folk. Og der er også ordet Javé. Nå kan jeg ikke skrive dette på hebraisk her, men Javé er også et ord som brukes. Vi sier helst ikke Javé eller jødene bruker ikke ordet Javé i gudsdyrken, de sier helst Adonai, eller Hashem, navnet, Sem, Kam og Jafet. Så Sem, en av Noas sønnene, har fått dette Guds navn også. Og det viser at semitterne er et kjent folk. Men også hebreer er også et navn her. Så, hvorfor er denne boka så voldsomt viktig når det gjelder frelse for oss i dag? Jo, det er en bok om gryende statsdannelse, og så er det et frampeik på forløsningen i Kristus. Og her, som ellers i Bibelen, for jøde først. Sentral del av Israels historie og av jødedommen, og det videre forløp fram mot korset, er basert akkurat på dette. For her, og litt lenger sør, ved Sinai, så møter Moses Gud. Nå er han 80 år. Hans liv går i tre bolker av 40 år. Nå er han 80 år. Og så er det det at Gud velger han ut ved at han gir seg til kjenne for Moses. Og nå er jo alderen på menneskene gått drastisk ned i forhold til disse som ble så steingamle som før Abraham. Gud måtte korte ned tida på disse. Men allikevel, han plukker seg ut en 80 år gammel mann som får den formidable oppgave. Og da kan vi tenke på hvor gamle vi er. Kan vi få oppgaven når vi er eldre? Kan vi være til tjeneste for Herren, for Jesus Kristus, når vi er eldre? Ja, kan vi det Gud egentlig utvelge? Sannelig ikke mors beste barn alltid. Og når vi ser på disse trosheltene, så er det ikke mye å skryte av. Og det slikt var det med jødefolket også. Heller ikke mye å skryte av egentlig. Gud valgte de jødene, ikke fordi det var et stort folk, men det var det minste av alle folk. Og ikke fordi at de var bedre enn andre folk. Men han var glad i dem. Slik skal vi tenke også når det gjelder oss selv, og den stand og stilling vi tror at vi har innenfor Gud. Gud vil ikke høre oss, Gud vil ikke se oss. Sånn og sånn. Jeg kjenner mine gode sider, men jeg kjenner sannelig også mine dårlige sider. Men Gud vil alles frelse. Og det er å komme til han. Det er å legge våre liv i hans hender. Så denne Herrens engel er den andre person i guddommen. Det er den før inkarnerte Kristus. Og denne Herrens engel, den dukker som sagt opp ved flere anledninger. Jesus er jo Gud og sin fars medskaper, som det også ble lest rundt her. Så derfor naturlig at han er å finne her, for det er også Jesus sin historie, altså Guds historie, som spesielt er i fokus her. Han er forløseren, og han er frelseren, og han er sonofferet for verden, og skal implementere dette i tidens fylde, altså 1200-1300 år etter episoden med Moses her. Og husk på det, det var rart at hvis det ikke var spor etter Jesus, når Bibelen, 2/3 består av Gamle Testamentet. Vi finner han overalt, vi finner han i mange, mange ting. Jeg skal komme litt tilbake til det også. Så Gud gir altså Moses et oppdrag å frelse sitt folk fra slaveriet i Egypt og føre det til Kanaans land. Og Gud gir seg altså til kjenne for Moses. Og Moses spør: når jeg nå skal gå til egypterne, til mitt eget folk. Og så tenker han: nei, det er jo ikke egypterne jeg hører til. Jeg hører til hebreerne. Men nå skal jeg gå til hebreerne. Jeg skal gå til slavene, de som er trøtte. Og de spør meg: ja, men hvem er det som har sagt at du skal berge oss ut ifra slaveriet? Og da er det Moses, han spør: hva er navnet ditt, Herre? Så sier Gud det: Ehie Asher Ehie. Jeg er den jeg er, som også betyr jeg skal være den jeg kommer til å være, jeg var den jeg har vært, og så videre. Og her ser vi at navnet til Gud er rett og slett eksistens. Han er den som eksisterer, og vi eksisterer i kraft av han, Jesus Kristus, her. Så skal du si til Israels barn: jeg er, har sendt meg til dere, og dette er Guds navn. Eksistens, Javé. Javé er et verb på hebraisk som har med å være å gjøre. Men han har også flere navn. Han heter også fedrenes Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og det er den Gud som vi som sitter her hører til også. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Fedrene er jøder, og vi er så djupt inne i det jødiske at det er utenkelig med en kristendom utenfor Abraham, Isak og Jakobs Gud. Dette er Guds evige navn, og flere. Så Herren sier også: jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige, El Shaddai, kalles han for der. Og så kan vi lure på: hva betyr Shaddai? El Shaddai. Jo, det betyr, det kommer av antagelig av Shad, så var dette når folk var mektige, så slo det seg på brystet. Det betyr rett og slett bryst. Herren i sin velde, El Shaddai. Men ved mitt navn, Herren, altså Javé, var jeg ikke kjent blant dem. Problemet for jødene, det var Amenhotep, som antagelig farao hette. Ville han la Israel, eller hebreerne, få dra? Nei, farao var forherdet. Og etter hvert så forherdet Gud også hans hjerte. Farao, det viser seg, han var på vei ned. Og jeg har mange ganger tenkt på det, var det urettferdig av Gud å bruke farao og forherde han, ikke sant? Var han i Guds hånd? Var hans skjebne i Guds hånd? Men i Bibelen står det faktisk at farao forherda seg selv 5-6 ganger. Så lot Herren han gå ned. Ja vel, vil du forherde deg, så bare forherde deg. Det hender at Gud gjør sånt også. Så farao, han forherder seg. Vi kjenner de 10 landeplagene. Det gjør vi. Og etter hvert så ser vi det at de får dra ut. Den 9. landeplagen, det var nok det som satte julen i gang skikkelig. Den 9. landeplagen, det var et totalt mørke for egypterne. Det var så mørkt at de kunne ikke se en hånd foran seg. Det var så mørkt at du kunne skjære i mørket. Og det er jo klart det, vi kan jo bare tenke oss når vi opplever det totale mørket. Vi holder ikke ut lenge. Og så var det at farao sa, ja, bare gå, men dyra, de kan være her, vi vil ha dyra. Nei, sier Moses, sa han. Vi kan ikke det, for det er den måten vi dyrker. Det er den måten vi dyrker Gud på. Og da tenkte jeg på det som du var inne om, dette med blodet. Det blodige offeret, det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det første blodige offeret, det er når Gud. Det er når Gud lager skinnklær til Adam og Eva. Det er første gang vi hører at det der utgydes blod. Senere så ser vi også det at så ser vi Kain og Abel-historien, der Abel offrer sauene og deres fett, mens Kain ikke gjorde det. Så dette med blod og blod, blodig offer, det. Så forordner Gud påsken, Pesach. Hebreerne skulle slakte et lyteløst årsgammelt lam av hankjønn. Dette kjenner dere til, jeg bare nevner det her. Det skulle stekes helt, og de skulle ha sko på føttene og stav i hånden, og det skulle spises i hast. Blodet skulle strykes på dørstolpene, og dødsengelen skulle gå forbi. Det vil si det Herren selv som går forbi. Språket gjør det helt klart at det står «Jeg, Herren», altså «Jeg skal gå forbi». Av og til står det dødsengel, av og til står det Herren. Forbi de som ikke hadde strøket blodet på. Så de alle førstefødte, de dør. Både folk og fe, både rike og fattige. Alle dør. Så dette er jo, kan man si, et slags tilsvar på kanskje. Men jeg tenker på alle disse jødiske eller hebreiske guttebarna som ble drept. Så dette er også et tilsvar til egypterne. Herren har makt over liv og død. Så fikk de endelig dra ut, men farao angret og satt etter. Og den tredje dagen etter påskemåltidet ble Israel fritt. Guds engel, som er Herrens engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk bak Israels leir. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem om natten. Så med annen Mosebok så begynner altså Israels nasjonalhistorie. En nasjon blir født, og det er den nasjonen som vi begynte å feire det på våren, 75 år, for Israels, ikke Israels fødsel, men Israels gjenfødsel, eller gjenfødelse. Så Moses han styrer 2-2,5 millioner slaver mot frihet. Jeg rekner med at det var ca. 600 000 våpenføre menn. Og med familie så blir det jo en del. De er på vei mot sin nasjonale identitet og første skritt i retning av at nå skal de bygge en nasjon. Og Herren gjør en pakt med Israel. Det er den såkalte lovpakten. Så Moses han blir ofte kalt for loven. Det blir et synonymt uttrykk for Moses. Folket blir erklært hellig. Og Gud sier, dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor noe annet folk. Så de blir forløst, Israel. De blir forløst som folk, vel å merke fra slaveriet. De får loven, et formelt lovverk, både vertikalt og horisontalt, altså både i forhold til Gud og med mennesker. Og poenget er at denne loven er et uttrykk for hvordan Israel skulle leve etter Guds vilje. Ved å holde loven så skulle de vise Gud sin takknemlighet for at de var satt fri. Så troskap mot denne pakten var forutsetning for denne forløsningen. Men loven i seg selv kunne ikke frelse. Det var ingen forløsning til frelse. Frelsen forutsette en omvendelse, som der står, omvendelse til Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Men loven var et frampeik på at en gang så skulle det skje en annen forløsning, nemlig Kristus. Sentralt er her dekalogen, eller de ti bud. Og de ti bud står vel to plasser i Gamle Testamentet. Og legg merke til forordet, for det er nok så likt forordet til de ti bud. Det er nok så likt begge plassene. For der står det nemlig, «Jeg er Herren, din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.» Så lovene skulle altså regulere forholdet til Gud og til medborgere. En samfunnslov, strafferett og sivilrett. Selve grunnloven i en gryende statsdannelse. Nå er det jo slik at det nå krangler de så busta fyk i Israel når det gjelder dette med loven og dette med høyesterett. Jeg skal ikke gå inn på det, men de har en egen praksis med utnevne. Det er jo regjering som utnevner høyesterett hos oss og i de fleste vestlige land og i USA. Men så enkelt er det ikke i Israel. Der er det delvis selv utnevnende høyesterett, så de lever sitt eget liv. Sånt vil de ha det i Israel. Og så kjefter alle på Netanyahu som kommer med slike forslag. Men man må huske på det at det er jo, vi gjør jo akkurat det samme, så vi kan ligge og kjefte på oss. Og det er jo vestlige tradisjon at det er regjeringens utnevne. Så det er merkelig. De griper man i stedet for ballen, for å si det sånn. Så de 40 år mellom Egypt og Kanaan er en forberedelse til å innta det landet som Herren hadde lovt. Men da måtte de kvittes og herdes fra herdes, slik at de ikke baserte det alt på den slavementaliteten som preget folket. Så når Gud bruker «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset», så er det også et navn på Gud. Det er også et navn på han. For han knytter det til de ti budene. Han sier ikke, du skal ikke andre guder enn meg med en gang. Men husk på dette, så kan vi si buden. Og dette her er temmelig sterkt i jødisk tradisjon også. Men hvordan kunne de nå fram til Kanaans land? De gikk jo gjennom en ørken, og de gikk gjennom folk som var fiender, og jeg tror nok også det at hebreerne de hadde sikkert lett for å krangle seg inn på folk også. Men av og til så lovte de altså, de skulle ikke trø på kornavlingen og sånt, hvis vi bare kan få lov å gå. Nei, var det mange som sa. Får ikke lov å gå. Og så gikk de ut, og så skulle de ta hebreerne. Men Gud var med dem, de klarte å komme seg igjennom. Men Gud måtte gripe inn mange ganger og føre dem fram. I kapittel 14 så hører vi nettopp om Herrens engel som går foran og bak dem. Og i kapittel 23 hører vi om engelen som vokter dem og loser dem framover. Og denne engelen skulle folket ta seg i vare for å adlyde. En spesiell engel, for, sier Herren, mitt navn er i ham. Og det betyr at selve navnet er identisk med den som bærer navnet. Vi synger jo denne sangen, navnet Jesus blekner aldri, og vi mener Jesus. Jesus blekner aldri for oss. Så navnet er et uttrykk for selve personen. Mat måtte de ha, og vatten. Og det måtte være mengder. Og det ble manna, og det ble vaktler. Det er det vi hører om. Manna, manna, hva er det der? De visste jo ikke jødene hva manna var. De så bare at det lå et slags rimaktigt dekke på marken. De drakk alle av den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Jesus sier om seg selv, «Jeg er livets brød». Mannen i ørkene er også et forbilde på Jesus som det sanne brød fra himmelen. Og Gud sier til Moses, «Jeg ga dere manna å ete, men det skulle minne dere på at mennesket lever ikke bare av brød alene, men også av Guds ord». Så manna blir et symbol, kan man si, på det som Gud vil gi, og nemlig hans ord. Så det var mange folkeslag som de måtte passere på vei til løftes land. Men nå hadde disse fulgt sine synders mål. For hva er det der står i Abrahams pakten? Da Gud inngikk en pakt med Abraham, så lå nok disse spørsmål i luft, og hvorfor kan vi ikke med en gang gå inn i løftets land? Men altså Gud gjør det klart at først må de folkeslagene som er i veien for hebreerne, de måtte nå sine synders mål. Og igjen kan vi tenke på, var dette urettferdigt av Gud? Her skulle hebreerne gå rett igjennom, og så skulle de ta andre folk, og så skulle de benke seg fast i Kanaans land. Her var det jo også andre folkeslag. Vi vet jo det at landnormet, altså når de tok og delte landet når de kom til Kanaans land, så var det ganske, kunne være ganske brutalt. Men Gud hadde bestemt det slik. Disse var også på vei nedover, disse folkeslagene som bodde i ørkenen. Derfor så kunne og de folkeslagene, noen av de folkeslagene som bodde i Kanaans land. Så derfor kunne Gud si det, når de har nådd sine synders mål, når nok er nok, så kan dere ta land. Vi har jo historien om Bileam der. Jeg skal ikke ta den historien der, men det var i hvert fall et problem. Så i 40 år skulle de vandre rundt i ørkenen når de skulle dyrke sin Gud. I 2. Mosebok 25 sier Herren, «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Dette var Herrens ønske og vilje, og sånt får vi tabernakelet». Og tabernakelet, jeg skal ikke gå inn på det, for det vil ta for lang tid. Tabernakelet i alle sine deler et frampeg på Kristus. Og det er ikke minst symbolikken. For eksempel så kan jeg nevne porten inn til tabernakel. Det er bare en port inn. Det er «Jeg er veien, sannheten og livet». Og så kommer dette rett inn forbi porten. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært der i rett nord for Eilat, i Timna Park. Der står tabernakelet. Og så er dette offerkaret, det er i bronse. Det er altså bronse som dekker over, det består av akasietre, veldig vanskelig til å forme. Det er bronse over det, eller kobber over det da, kalles også for kobberkaret. Og det karet, det er da uttrykk, slik en kristen fortolkning er, selvsagt. Det er også offerets offerets metall, kan man säga. Jesus offrer sitt liv för oss. Slik ska offeret stå helt i förgrunden när vi går in porten. Alltså med andra ord, livet begynner med döden. För Kristus dör för oss, men så begynner livet för oss här. Och det är många andra ting också kunde sagt om detta. I förgården för exempel, går du in i förgården, den är öppen, men den är sån att du kan se ut. Du kan snu hvis du vill, men hvis du fortsätter så går du in i det heliga som har fem portstolpar. Och då begynner livet. Då begynner livet med Gud. Det är det symbolet för det dagliga liv. Du kan gå in. Här är det framdeles lys. Där står lys ifrån en stor kandelaber här med narra. Och det lyser över skuebrødene, og det er altså lechempanim, ansiktsbrødene, som det egentlig heter. Og det betyr at det, både ånd og Kristus, som er verdens lys, vokte sitt ord, brød. Og så er det da den helt innerst inne, for å gjøre det veldig kort nå, så er det da paktkisten som står med et lokk, av gull, och det är nå det som är kallat för nådestolen. Detta är paktkisten. Där går bara ypperste prästen in en gång i året, och han hade antagligen tau i foten, visst han skulle besvima eller något slikt, så måste de dra han ut, för ingen andra kan gå in. Här var det inte något lys, och här var det Herrens härlighet som lyste på detta rum. Men en gång i året på Jom Kippur så kunde de gå in, ypperste prästen, och då gick han med blodet från det som han hade offrat på offerkarret av brons. Och några av detta blodet slog han på locket, alltså nådestolen här. Och hvis Gud godtog detta offer som syndsforladelse för folket, for ypperste presten representerte jo folket, så gikk ypperste presten glad ut, og så sa han til alle de som hadde benket seg rundt og stod og ventet på at ypperste presten skulle komme ut, så leste han den aronittiske velsignelsen. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, yair panav alecha v'yichonecha, Yisa Adonai panav alecha v'yasem lecha shalom. Det är denne, Herren välsigne dig och vara dig. Herren låter sitt anlet lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Ska man huska på att denne här är faktiskt mest 3,5 tusen år gammal välsignelse. Och den är instituerad av Herren själv. Så det var, och då jublade folket. Sånt, och så var det den andra syndebocken. Där skulle ypperste prästen lägga sin hand på denna bocken ut i örken med dig. Och där det representerade syndene, de konkreta syndene för folket. Och så blev ju detta denna söven då reven i hel. Han kom ut i vildmarken. Så detta tabernakel. Ska inte gå mer in på det. Men en ting vill jag säga. Tabernakulum, det är ju ett latinskt ord, det betyder tält, kort och grejt. Men på hebraisk så heter det Mishkan. Och det är samma röden som i ordet nabo. Alltså Gud vill bo med bland sitt folk. Så han vill vara närmaste nabo, Mishkan. Så har det ju också ett annat ord som är avledd av detta ord som heter Shekhna, som betyder Guds närvaro. Så där så Gud bodde, alltså Gud bodde i samma folk i det allra heligaste. Det var Guds närvaro, Shekhina. Samtidigt så var han så var dette en del av Mishkan, med det hellige og det aller helligste og forgården. Så det viser at vi har en Gud som ville bo hos mennesket. Og vi kan vel aldri, vi kan jo selvsagt aldri tenke oss en Bibel der ikke mennesker er med. Der ikke mennesker er med. Og vi kan aldri tenke oss en Bibel heller der det er flere enn to kjønn. Så dette er Guds vilje. Så tabernakelet blir både kirke og samfunnshus med eget presterskap og utforming i alle deler som Herren hadde vist Moses. Bygningsmateriale, metaller, tøyer, skinn, farger og så videre. Tabernakelet ble mønster også for tempelet som senere ble bygd, da Israel hadde fått etablert seg i det nye landet. For kristne så har annen Mosebok vært veldig viktig. Der skjer et skift i ledelsen, og det skal jeg komme inn på nå mot slutten. Et skift i ledelsen. Ja, hvem er det som får komme inn i det nye landet? Ingen av de våpenføre mennene som drog ut for 40 år siden fikk komme inn. Og det var på grunn av forskjellige ting som Gud måtte straffe. Blant annet den kalven og gullkalven. Og heller ikke Moses, eller Aaron, eller Miriam fikk komme inn. Ingen av de fikk komme inn. Men det var to fra den gamle generasjonen som fikk komme inn. Det var Josva, som overtar etter Moses, og så var det Kaleb. Og så var det de som var født i ørkenen, altså fra midten av 20 år og yngre. Det blir den nye stammen i Israel, den som inntar landet. Men det er så rart, fordi at det navnet Moses, det blir etter hvert slett ikke glemt, for han er den største profet. Og alle refererer til Moses. Men nå kom der en mann som heter Josva i stedet for. Og Josva hette Hosea først, men Moses gir han navnet Josva. Men Josva, betydningen av Josva er det samme som Yeshua. Det er de samme bokstavene her. Så du kan si hvorfor dette navnet bytte. Jo, du kan si det at nå var loven, lovene vekk, nå nærmer de seg Kanaans land, løfteslandet, symbol og frampek på himmelen for oss. Og så blir det navnet Yeshua, Josva, som betyr også «har med frelse å gjøre». Vi har jo flere som betyr «Hosea» betyr også frelse, og «Jesaja», det er samme rødene, blant andre. Men nå er det frelsens tid, vi bytter navn. Se hvor finmasket det er, Bibelens nettverk. Nå er de på vei mot frelseslandet. Riktig nok et frampeik på den endelige frelse i Jesus Kristus. Men sånt bruker Herren. Masse sånne frampeik på sånn skal det gå, sånn skal det gå. Så det er litt spesielt. Så de har blitt et stort folk nå. Så vi kan si det sånn at slaveriet blir et symbolsk uttrykk for synden. Kanaans land blir et symbolsk uttrykk for frelsen. Og de ti bud og loven blir et frampeg på helliggjørelsen, altså livet med Gud, og som veiledning i livet som ørkenvandringen er. Så det var de som kom inn, og de som ikke kom inn. Så vi ser jo det i sammen med påsken, og i sammen med tabernakel og alt det andre, så ser vi det er et gedigent bilde på Kristus, dette. Men så tilbake til det, og det tar jeg helt på slutten nå, så tilbake til det som han her, Volde, skrev. Eivind Volde, han er prest i Tel Aviv. Ja, er det dokumentasjon på noe her fra denne tiden? Det er jo 3500 år siden. Det er ganske lenge siden. Ja, mener han. Og jeg skal nevne et par ting. Så kan jeg lese her. Jeg skal lese det kjapt. Vi kan begynne med Amarna-brevene, ca. 400 lærtavler funnet i byen Amarna, som var et administrasjonssenter under farao Akhenaton. Mange av brevene er bønner om militærstøtte fra Egypt. De skriver altså til Egypt, vi må få hjelp, for det at de ble angrepet av et folk som kaller seg for Habiru, hebreere. Altså, det finnes her. Så er det også at i 2. Mosebok så sier Gud til Moses at han skal holde dom over Egypts guder. Det husker dere sikkert, kanskje dere har lest. Det får svar i en tale av en annen farao som heter Akhenaton, nedskrevet i Karnak-tempelet. Gudenes templer er i ruiner. Jeg har sett dem forsvinne en etter en. Ja vel. Og så har vi også navnet Javé som dukker opp. Og så er det to ting som jeg vil nevne, så dere må høre veldig godt etter, som for min del er veldig trostyrkende. Jeg synes det er kjekt når arkeologien eller kan hoste opp noe som kan støtte opp på Bibelen. Det synes jeg er veldig kjekt. Denne Amenhotep, han var altså farao da Moses kranglet med ham. Og han hadde, når de fant mumien hans, så hadde mumien fullt av buller over kroppen, arrete buller på kroppen. Og det er jo den sjette landeplagen, så vidt jeg husker. Buller over kroppen. Han hadde det. Og det går nedover med Egypt på mange måter. Men plutselig bråstoppet både militærkampanjer og byggeprosjekter. Og i de siste 13 årene, altså etter jødene har dratt ut. Og i de siste 13 årene av sin regjeringstid gjør han tilsynelatende nesten ingenting. Noe Bibelen kanskje kan forklare ved at riket hadde vært gjennom flere store kriser og mistet kanskje så mange som 2 millioner semittiske slaver. De gikk altså rett inn på økonomien. Og det er der historisk belegg for. Men den ene her, en farao ble utpekt når han var guttunge, antagelig. Og så er det en som, så står det her, på støtten av en sånn stele er det en tekst som forklarer, og dette er etter jødene drog ut, forklarer hvordan Tutmosis, en annen farao, ble utpekt av solguden Ra til å bli den neste farao. Han som skulle bli den neste farao. Hvorfor dette behovet for å forsvare titelen? Tutmosis var ikke den første fødte. Historien forteller ingenting om hva som skjedde med den første fødte, som egentlig skulle ha overtatt rollen, men det ser ut til å stemme med den tiende landeplagen i bibelfortellingen. Så her altså, vi vet jo det at eldste sønn til farao da, Amenhotep antagelig, ble drept da de gikk forbi. Så skriver han det til slutt, han Volle. Så har vi utenom bibelske bevis for at Bibelen fortellinger om Exodus er sann. Tja, det er i alle fall ikke ingenting, skriver han. Kan man si. Så vel, det er det som jeg vil si om dette nå, det var sikkert lenge for dere å sitte i ro nå og høre. Men sånt er det. Det er kjekt å snakke. Det ligger sikkert noen her også. Jeg skal be litt til slutt. Takk, himmelske far. Takk for at vi får sitte her i frihet. Det er ikke alle som har det her. Jeg ber om velsignelse over alle som er i denne menigheten, fra det minste til den største. I Jesu navn. Amen. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud Sønn, velsign oss Gud den Hellige Ånd. Amen. Vel hjemme.